Dhe gjuhës të ndëruar, mirë mëngjesi, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sjellim disa nga temat kryesore që karakterizohen me zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ditë të takimeve në mes të ekipeve të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel nuk kanë sjell planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Siç raporton korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj, pala kosovare ka propozuar që për të mos humbur kohë, takimi radhës të bëhet në nivel kryeministrash.
As pas dy ditësh sa ka zgjatur takimi i dytë i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për implementimin e marrëveshjes, palët nuk kanë arritur pajtim rreth një plani për të zbatuar marrëveshjen që kishin arritur me 19 prill dy kryeministrat. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi shprehu keqare për mungesën e një pajtimi për një marrëveshje të tillë dhe tha se ka ndryshime sidomos rreth integrimit të strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. A i tha se pala kosovare mendon se kjo duhet të bëhet përmes një konkursi, ndërsa pala tjetër ka një qëndrim tjetër. Kuçi po ashtu theksoi se duhet të kaloj tash gjithçka në nivel të dy kryeministrave dhe që çështjet të diskutohen në një nivel më të lartë politik. Ndërkaq i pyetur se a mund të pranojë pala kosovare që të diskutohen çështjet të cilat ka kërkuar Serbia, siç është ajo e pozicionit të kishës ortodokse serbe apo çështja e pasurisë, Kuçi ka thënë.
Por po e them që shumë seriozisht i kam thënë që nuk kem mandat për diskutim të tillë, nuk është kjo çështje që duhet ta debatojmë. Dhe paksën shaka, por do të them me seriozitet e kam thënë që atë po flasim për luginin e Preshevës, për gjenocidin e Serbisë, për kohën e Miloševićit, dëmet e luftës e kështu me radhë. Ne e dimë çfarë do të flasim pastaj, do të flasim për energjetikën, për telekomunikacionet, për të pa gjetur. Dhe jo temat e cilat tani më janë mbyllur, dhe temat e cilat hapi atyre krijon të lashe dhe nuk ka asnjë arsye që tim temë të përbashkët në Serbisë.
Kuçi ka pohuar se pala serbe po vjen me takime edhe për të humbur kohë. Zëvendës kryeministri i Kosovës ka pohuar se kanë kaluar tash 3 javë nga marrëveshja dhe asgjë përpos fjalorit politik nuk ka ndryshuar në teren, e ndryshimet duhet të shihen në teren. Ndryshe rrjedhën e takimeve dy ditëshe e ka parë Marko Đurić, shefi delegacionit serb në këto takime dhe këshilltari presidentit të Serbisë. Gjuric ka thënë se në këto bisedime në dy ditët e shkuara, Serbia ka patur propozime konkrete për implementim, një vizion gjithë përfshirës se si të vazhdohet jeta institucionale dhe politike, ka thënë ai. Ne ishim të gatshëm edhe për kompromise të dëgjojmë edhe palën tjetër dhe të dëgjojmë se çfarë propozime kanë ata, ka thënë Gjuric. Ai ka akuzuar palën kosovare se pala kosovare e ka lëshuar takimin.
Suočili smo se danas sa time da je albanska delegacija napustila pregovore.
Në përbalën me atë që delegacioni shqiptar i ka lëshuar negociatat dhe që më nuk marrin pjesë në këto bisedime, po e them publikisht atë që e thash në takim. Ne iftojmë që të kthehen në tryezën e bisedimeve. Nuk ka kohë më të mirë, vend më të mirë dhe rrethana më të mira për zgjidhjen e problemeve tona, ka thënë Gjuric. Sipas fjalëve të zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi, dy kryeministra do të duhet të takoheshin së bashku me baroneshën Ashton në Bruksel me 21 të këtij muaj. Pala evropiane për momentin nuk ka thënë asgjë për këtë takim, por burimet diplomatike në BE pohojnë se siç duket për të lëvizur gjërat përpara, ka nevojë për një takim në nivel të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. New York Times i kushton një artikull marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel. Me titullin Si të shërohen përgjithnjë plagët e Ballkanit, gazeta e vlerëson marrëveshjen ndërsa thotë se ajo mund të shërbejë si model edhe për konflikte tjera. Kjo pasi si shtuhet, me të ruhet sovraniteti dhe kufit, por edhe mundsohet bashkëpunimi në mes të shteteve. Të ndjekim hollësitë të tjera në vazhdim. Pas disa muajve të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, Serbia dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje muajin e kaluar për të zgjidhur mos marrëveshjet që datojnë nga vitet e 90-ta, shkruan në një artikull e përditshmja New York Times. Por gazeta tekson se marrëveshja nuk do t'i pajtojë dy kombët ballkanike e as nuk do t'ju ndihmojë atyre që të fitojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Për t'i bërë gjërat edhe më keq, të dy shtetet thanë në këtë javë se nuk mund të pajtohen për një afat kohor për zbatimin e marrëveshjes. New York Times tekson se kjo pengesë nuk është asgjë krahasuar me shkallën e masakrave të Ballkanit në vitet e 90-ta, por përfaqëson një dështim të vazhdueshëm për ta lënë pas të kaluarën e trazuar dhe për të vazhduar drejt integrimit në pjesën tjetër të Evropës. Shumica e 1.7 milion banorëve të Kosovës janë shqiptarë të përkatësisë myslimane, por një pjesë e konsiderueshme e serbëve dhe pakicave ortodokse në veri kanë mbrojtjen e NATO-s dhe janë autonom nga qeveria kombëtare. Marrëveshja nënshkruar më 19 prill pranon se Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ka një rol të vazhdueshëm në mbrojtjen e interesave të serbëve në veri. Në fakt, ajo ndan Kosovën në zonën qendrore me shqiptarët dhe me një shtojtë serbe. New York Times thekson se larg nga kapërcimi ndasive etnike dhe sektare, marrëveshja vleftëson agjendën e dhunshme nacionaliste të Serbisë së Madhe, të promovuar nga Slobodan Milošević, i cili vdiq në burg në vitin 2006 ndërsa përballej me akuzat për krime lufte. Kjo gjithashtu thuhet në artikull, inkurajon aspiratat për një Shqipëri të Madhe në mesin e shqiptarëve etnik në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malë të Zi. Joshja e antarësimit në Bashkimin Evropian ishte menduar të kapërcej armiqësit midis vendeve ballkanike, shkruan gazeta. Por si që ka provuar mirë Turqia, disa shtete evropiane thjesht nuk dëshirojnë një shtet me shumicë myslimane në klubin e tyre. Disa gjithashtu denigrojnë Ballkanin si bastion i paqëndrueshmërisë fiskale dhe si streg për trafikantët e drogës dhe bandat kriminale. Perëndimi, shkruan gazeta, ka nevojë për një qasje të re për Ballkanin, një aranzhman diku midis ndarjes në shtet monoetnik dhe një supershteti të gjerë kontinental. Kjo mënyrë mesme ta quajmë solidaritet interesi, do të ruaj sovranitetin kombëtar dhe kufit, duke mundësuar antarët e grupeve të tjera etnike të bashkëpunoj me homologët e tyre në rajon në fushat si tregti, transport, arsim, media dhe art. Ndërtimi i lidhjeve të interesit të përbashkët për te i kufive ka ndihmuar në stabilizimin e Irlandës së Veriut që nga viti 98, shkrua New York Times, duke theksuar se një model i ngjashëm mund përmirësoj marrëdhëniet edhe në konflikte të tjera. Por kjo, sipas gazetës, do të funksionojë vetëm nën qeveritë që promovojnë të drejtat e pakicave dhe në mesin e partive që kanë udhëheqës të gatshëm për paqe. Në këtë kuadër, gazeta thekson se një shumicë dërmuese e shqiptarëve mbështet demokracinë, të drejtat e njeriut dhe tregun e lirë, por jo dhe serbët, të cilët, siç shkruan gazeta, kanë pasur një histori të jo tolerancës kundër jo serbëve dhe ndaj muslimanëve. Është e sigurt se ky plan për një fqinjësi shqiptare paqësorë ose një fqinjësi serbe do të mund të manipulohet nga ekstremistët, ju përket liderëve përgjegjës lokal dhe komunitetit ndërkombëtar që do parandalojnë këtë, por solidariteti interesit ofron shpresë reale për reduktimin e tensioneve sektare, thekson New York Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në pranverë do të fillojë ndërtimi autostradës Prishtinë-Shkup, projekt ky që ende nuk ka filluar, ndërka që ekspertë të infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëjnë publik çmimin e autostradës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kishin premtuar se në pranverë të këtij viti të fillojë ndërtimi autostradës Prishtinë-Shkup, por që ende nuk është zgjedhur as kompania fituese, e cila është shpresuar të zgjidhet në muajin mars. Madje edhe pse projekti është gati finalizuar, asnjëherë nuk është bërë i ditur sa kushton ndërtimi i kësaj autostrade. Lahnitaj, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës për Radion Evropa e Lirë, pa thënë se ka një kosto të prafer të çmimit, por që nuk mund të bëhet publik për shkak të, siç thot, procesit të ndjesisë së projektit. Por ekspertë infrastrukturës rrugore kërkojnë nga autoritetet kompetente që të jenë transparente në projekte të mëdha, duke bërë publike shumën e nevojshme të mjeteve materiale. Kaqusha Jashari, ish udhëheqëse në Drejtorinë e Rrugëve të Kosovës, shprehet se është obligimi i ekzekutivit që të tregojë çmimin e projektit, pasi si pasaj me finalizimin e projektit definohet edhe pjesa financiare.
Pa tjetër duhet me ditë se është planifikimi edhe buxhetor, sepse paguhet prej buxhetit, por edhe me qenë tjetër njër për finalizimi, gjithashtu duhet me ditë kostën. Une mendoj se te na nuk jonë transparente asmimi, po gjithashtu edhe kushte tjera. Por, përgjësia për porët e taksa paguzve, përgjësia për shpenzim, për angazhimin mjetëve, është obligim qeveris edhe ose organit kompetent.
Edhe Silman Buqolli, ekspert i ndërtimtarisë, thotë se është interes shoqëror dhe publik që të bëhet publik çmimi i projektit.
Po mendoj që ato procedura gjitha ligjore duhet mu përmbush me qenë transparente edhe me konkurs, edhe kontrata duhet me qenë transparente, po aty një punë është jashtë voluminoze që është në interes publik dhe në interes shoqënor dhe interes gjithave ato që me qenë transparente me to. Nuk e di asunë se sa është ajo.
Megjithatë, Kaqusha Jashari thotë se ky veprim lën hapësirë për dyshime se po ndodh për shkak të interesave të caktuara.
Ato ju ndo interesa me siguri edhe tjera. Interesa pos pushtetit, po interesat edhe me siguri, unë s'mu i s'kom argument me thonë keq përdorimet, a egzistojnë edhe so egzistojnë, po gjithë shka që është të mbyllën shef, është diçka që pëndollë. Rande, kjo objekt është qaq malor që këtu nuk duhet me pas më shetësi, sikur që duhet me pas edhe për këtë rrugën e kombit, për durs.
Ndryshe, projekti për realizimin e rrugës së 6 Prishtinë-Hani-Jelezit është prezantuar në vitin 2010. Që nga kjo periudhë, shoqatat e ndryshme jo qeveritare kanë vlerësuar se projekti do të kushtojnë nga 500 deri në 800 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash dhe do të ketë dy tunele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjedisi në Kosovë vazhdon të kërcënohet nga industria e rënd. Kompanitë e kësaj industrie janë duke bërë përpjekje që të instalojnë pajisje për mbrojtje të ambientit, por problem janë mbetjet industriale të trashëguara. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Terioni Keli, Trepqa, Sharcemi, Lamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë rënd në Kosovë. Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale kanë gati të gjitha këto industri. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepsha gjatë 80 viteve të punës së tij janë akumuluar 80 milion mbetje industriale, të cilat vazhdojnë të ndotin mjedisin në Kosovë. Për trajtimin e mbetjeve industriale, si shtekson Ilir Morina nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të merret qeveria e Kosovës.
Ne do të shohim se çfarë mundësie kanë këto industri të rënda që kanë trashëguar ndotje prapë them ekstreme qia, si mund t'i ndajmë nga e kaluara. Të gjitha mbetjet nga e kaluara i takojnë qeverisë, në çdo shtet, sepse nuk ka shans një investitor i ri që do të vijë në Trepçë ose në Kek ose investitori i Feroniklis se dikush tjetër ka trashëguar një mbetje 50 vjeçare dhe ai tash ai të investojë aty miliona ose mos të miliarda euro dhe pastaj të investojë në prodhim.
Sipas studimeve të bëra nga mekanizma të ndryshëm në Kosovë është vlerësuar se në repartit të spitaleve në Kosovë 21% e pacientëve nga të gjitha sëmundjet malinje janë diagnostifikuar dhe trajtuar nga kanceri në mushkëri. Tri shkaqet kryesore për këtë situatë ishin vlerësuar të jenë faktorët e mjedisit të tilla si kushtet e jetës, cilësia e keqe e ujit të pijës dhe ndotja e ajrit. Përfaqësuesi i Komitetit të Industrive të Rënda, Ilber Burgia, bën të ditur se kompanitë të cilat hyjnë në industrinë e rënd kanë bërë investime në pajisje për mbrojtje të mjedisit, por që për të pasur një ambient më të pasur dhe të shëndetshëm, thekson ai, duhet një organizim i të gjitha mekanizmave që janë në Kosovë.
Mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit është njëra prej përgjegjësive më të mëdha të një shoqërie. Bashkëpunimi ndërsjellët në mes këtyre faktorëve është një parakusht i domosdoshëm për kultivimin e një mjedisi të pasur dhe të shëndosh për gjithë.
Shoqëria civile ndërkësh ka kritikuar autoritetet e Kosovës për mbështetjen e vogël që është duke u bërë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit theksoi se buxheti i limituar në këtë fushë pamundëson mbrojtjen e mjedisit në Kosovë.
Prioritetet e qeverisë për momentin ndaj mjedisit ende janë tulta. Meqense problemet ekonomike, sociale ende janë aq të mëdha sa mjedisi nuk po mundet në ardhmën e rënd.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionin tonë të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.